Herra forseti. Helsta vörn stjórnarliða í þessu máli virðist vera sú að það sé þegar búið að gera sambærileg mistök á öðru sviði og því þurfum við að halda áfram með það á þessu sviði. Þetta er eins og sagan um einbjörn og tvíbjörn og þríbjörn og þá bræðið alla og við getum þá átt vona áframhaldandi viðhengjum við þetta mál án þess að litið sé á raunverulegt innihald málsins. Aftur og aftur er þetta sama sagan, þetta er spurningum umbúðir. Og eins og háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir benti á, og við erum nú ekki alltaf sammála, þá er mjög óljóst hver ávinningurinn af þessu er í réttindavernd. Hins vegar er mjög veruleg hætta á því, og ég myndi segja ekki bara hætta, heldur kemur það beinlínis fram í frumvarpinu, að tilstandi að setja hömlur á gagnrýni á lífsskoðanir, á skoðanir fólks, ólíka skoðanir. Og við hér á Alþingi Íslendinga hljótum að vilja standa vörð málfrelsið og gagnrýni á skoðanir hvers eðlis sem þar eru, hvort sem þar eru slæmar eða góðar, við hljótum að vilja verja frelsi almennings til þess að gagnrýna skoðanir annarra.
Þá tekur til máls